слушате Дарик Кафе. Темата днес.
Добро утро от студиото на Дарик в Пловдив, уважаеми слушатели. 7 минути след 9 часа на 29 януари. Темата много ми се иска да бъде снежна, много хубав сняг вали навън. Тези от вас, които го обичат и им е липсвал, ги поздравявам и ви пожелавам да му се наслаждавате. Бъдете внимателни обаче зад воланите, тъй като в това време знаете какви са рисковете по пътищата. Ние няма да си говорим за метеорологични условия, нито за сняг. Ще си говорим за политика и по-конкретно за предстоящите избори за евродепутати, които ще се проведат през месец май. Вече станаха ясни номинациите на БСП в Пловдив за кандидатите за евродепутати. Те са предложени сред шесте районни конференции в града. С най-много номинации е Сергей Станишев, следван от настоящата евродепутатка Илияна Йотова, пловдивчанката Ия Петкова-Горбалова, бившият член на Европейския парламент Атанас Папаризов и бившият председател на Народното събрание Георги Пирински. Стана категорично ясно и нещо друго, още в първия ден след обявяване на възраждането на проекта на Георги Първанов АБВ, а именно, че социалистите от Пловдив и областта застават твърдо зад Сергей Станишев. Избрахме за наш събеседник тази сутрин господин Атанас Папаризов. Той е на 62 години, родом от София, екс-депутат от Пловдив град в 40-то Народно събрание и бивш евродепутат, сега отново кандидат за депутат в Европейския парламент на изборите тази година от листата на БСП. Предполагам, че доста от вас познават Атанас Папаризов, но все пак най-интересните факти от неговата кратка визитка. Той има диплома по международни икономически отношения от Москва и специализация в Харвардския университет. Известен политолог, владее английски, френски, испански, руски и шведски език. За една година, между 96-та и 97-та, Атанас Папаризов е и министър на търговията и външно-икономическото сътрудничество. Добро утро, господин Папаризов, чуваме ли се добре?
Добро утро и на вашите служатели. Много се радвам да мога чрез Дарик Радио в Пловдив да се обърна към тях в този прекрасен снежен ден.
Да, наистина е прекрасен, между другото. С вас можем да говорим по доста теми, това е ясно, но актуалната е политическата ситуация в страната и конкретно в Пловдив, преди евровота, както и случващото се в БСП. Има така новата формация на АБВ, която споменахме, с отцепени вече членове на БСП. Можем ли да чуем първо каква е вашата оценка за политическата ситуация в страната и трябва ли да има според вас избори 2-1 през месец май?
Ами мисля, че политическата обстановка в страната започва да се нормализира и както сега ние виждаме тук този естествен пухкав сняг, няма да караме на изкуствен сняг ски, както правихме на Нова година, и да се надяваме да не живеем в изкуствени създадени обстановки. Общо взето в момента правителството доказва, макар и да има хора, които не вярват в неговите възможности, но доказва, че може да решава социално-икономическите проблеми на страната. Парламента, макар и не винаги с кворум, работи и приема важни за страната закони. И в определена степен обстановката, както и климатичната, така и политическата, се нормализират. В този смисъл, не знам, понятието избори 2-1, като че ли не е приложимо за сегашната ситуация. И предлагам да говорим за европейските избори.
Добре, така да бъде. Очаквахме този отговор. Нормално. Как гледате на социологическите изследвания, оповестени вчера от Alpha Research, една от социологическите агенции, според която, ако вотът беше тази неделя, ГЕРБ би имал 6 евродепутати, БСП 5, ДПС 3, АБВ 2 и Реформаторския блок 1. Според тези проучвания, половината от заявилите подкрепа за АБВ са членове на БСП. Как се получава така, че след като само една-две местни организации в страната са подкрепили явно АБВ?
Аз, как да ви кажа, не съм социолог, но всички социолози, които се изказаха с надсмешка говориха за това изследване на Alpha Research, тъй като очевидно то не почива на очевидни правила. Има много повече други социологически изследвания и ако искате да ги обсъждаме, те дават безспорна преднина на БСП на изборите за Европейски парламент. А що се отнася до АБВ, тази сутрин чух да спорят по Дарик Радио техни представители и Премянов, че не, те не могат да вземат дори 3%, както той твърдеше. Най-много 2 ще бъдат процентите. Така че мисля, че тази тема да е добре да оставим на социолозите и на усещането на представителите на самото АБВ.
Има ли според вас независима социология в България, тъй като така настроението на хората, на електората се настрои доста срещу социолозите, особено паралелно с настроението срещу политическата обстановка?
Да, както във всички професии има професионални социолози, които спазват правилата, и има политизирани социолози, които не държат на името си, но са готови заради едни или други дивиденти да изкривяват професията си. Но това е във всички професии, така че не е нещо особено.
Според последните проучвания, с появата на АБВ, БСП губи около 20% от миналогодишните си избиратели. Според вас това така ли е и важи ли и за Пловдив и областта?
Аз ви казах, че що се отнася до БСП, и вие самия казахте и в Пловдив на градската конференция, че представителите на БСП в Пловдив твърдо стоят зад ръководството на БСП и в Пловдив няма сведения да са загубени избиратели. Напротив, аз сега не бих искал да квалифицирам АБВ, както го направиха някои от участниците в тази конференция, тъй като няма техен представител в ефира и не това е нашата тема, но ви уверявам, че в Пловдив привържениците на БСП ще подкрепят БСП на предстоящите избори. Безспорно обаче, че явяването с 2 или 3 листи естествено няма да разгърне целия потенциал на изборите на БСП. Вие може би си спомняте, че 2007 година се явиха 3 листи, тази основната на БСП за Европейски парламент. Една листа на комунистическа партия, една социал-демократическа на Георги Анастасов. Тогава БСП и ГЕРБ взеха по 5 депутатски места, но се загубиха при едната листа около 70 000 гласа, при другата около 30 000 и накрая ГЕРБ получи 5 000 гласа повече от БСП. Това беше повтаряно години наред от Бойко Борисов, че ето виждате ли бихме ги. Така че естествено, че допълнителни листи губят от гласовете и допълнителни листи по същество не са в подкрепа нито на БСП, нито на партиите, които поддържат правителството.
А вашата кандидатура е издигната ли някъде другаде, освен в Пловдив?
Да, моята кандидатура е издигната и във Варна, и в Русе. Току-що видях, че гласувана почти единодушно ми съобщиха. И в Шуменския регион, където съм бил депутат. И в район Възраждане. А сега предстои това да стане и на градската конференция. Така че да доста места издигната кандидатурата ми. Да.
Защо според вас пловдивските социалисти ви подкрепят? Веднъж вече бяхте народен представител от листата в Пловдив.
Ами, пловдивските социалисти ме подкрепят, защото когато бях евродепутат, аз редовно идвах в Пловдив, имах открита приемна в Пловдив и нямаше тази пропаст между Брюксел и България. Все пак един евродепутат, освен да работи в Европейския парламент, трябва да работи тук и в България сред своите избиратели, защото е много важно хората да разбират какво става в Европейския парламент, полезен ли е той, какво създава, как влияе на съдбите им. И мисля, че това е задължение. И между другото, от сегашните евродепутати единствено Илияна Йотова продължи да развива информационните центрове. Ние тогава бяхме развили една информационна мрежа, тя запази своя клон във Варна и затова и във Варна са ми издигнали също кандидатурата. Тоест работата на място е много важна и мисля, че връзката с избирателите не трябва да бъде пренебрегвана от евродепутати.
След малко ще ви помоля да коментирате едно изказване на Илияна Йотова. Преди това обаче да ви попитам за една друга дама. Става въпрос за Ия Петкова, която ви води в номинациите. В какво ви превъзхожда, така да го кажем, според вас?
Номинациите нямат нищо общо с това да се сравняват отделните кандидати. Очевидно и която по-често е в Пловдив, по-често се е срещала с хората в източен район, които единствено мен не са номинирали, а само не, ако сравняваме двамата. Така че това е въпрос на време, на контакти и на работа. Аз работя в цялата страна.
Вероятно и това, че дъщеря на бившия областен управител Тодор Петков също помага да е разпознаваема Ия Петкова в Пловдив.
Това е ваш коментар.
Може ли да дешифрирате, така да се каже, изказването на Илияна Йотова от вчера на заседанието на 1 февруари? Се надявам, че страницата АБВ ще бъде затворена. Листата на АБВ си е на друга партия, каза Илияна Йотова. Очаква се на пленум на БСП в събота на 4 членове на партията, близки до АБВ, да бъде прекратено членството. Това ли има предвид според вас, госпожа Йотова?
Мисля, че дешифрирането на изказване е работа на журналистите. Ако ме питате обаче аз какво мисля за този пленум, тъй като аз ще участвам в него, с удоволствие ще ви отговоря.
Питаме ви, да.
Да, ами аз смятам, че този пленум ще потвърди единството на Българската социалистическа партия и това, което се очертава на повечето конференции, подкрепата за листата на БСП, която бъде избрана, и за това Българската социалистическа партия максимално да се мобилизира, за да може действително да е първа политическа сила на предстоящите избори. И в този смисъл съм сигурен, че участниците в пленума ще потвърдат своята разбиране, че трябва да се спази устава на БСП, но в същото време предполагам, че в повечето от тях продължава да се тъй надеждата, че АБВ няма да се превръща от граждански, какъвто беше допреди една седмица, в политически проект, защото ние всички сме оценявали и продължаваме да оценяваме работата на Георги Първанов като президент, работата на Ивайло Калфин като евродепутат, като кандидат за президент. Ние всички сме положили сили, гласували сме за тях, подкрепили сме ги, опитвали сме се да направим всичко, което зависи от нас, те да бъдат на тези позиции, които бяха в държавата. И сме огорчени от създалата се ситуация. Все още предполагам, че много от колегите таят надеждата, че нещата ще се върнат към това, което бяха едно гражданско движение, не с политически амбиции за отделна листа, което поставя въпроси и търси диалог и отговори.
Но пък предполагам, ще се съгласите, че практиката в политиката показва, че раждането на едно такова сдружение, рано или късно, в повечето случаи рано, се превръща в политически проект. Особено когато е оглавявано от разпознаваеми и популярни лидери.
Ако се превърне в политически проект, очевидно пленума ще спази устава на БСП. Именно за това изпълнителното бюро даде някакви срокове, за да се изяснат намеренията на участниците в този проект, и предполагам, че на пленума именно това ще се види, дали проекта се превръща вече в политически проект или остава граждански, и това ще е основна тема и ще се спази устава в зависимост от това, което бъде изяснено на пленума.
Георги Първанов и Румен Петков бяха първите двама самоизключили се от листата на БСП. Кои ще са следващите двама, според вас?
До момента не знам какви такива, как да кажа, определения използвате. Аз в момента ви казах, че очаквам пленума и все пак на такъв форум, ако те са поканени и Георги Първанов и Румен Петков, предпочитам да ги чуя тях самите, преди да използвам каквито и да е квалификации.
Добре, връщам ви към евровота. Какви са вашите прогнози за избирателната активност на него, след предвид протестите, и колко представители в Европейския парламент според вас ще имат БСП?
Мисля, че избирателната активност ще по-висока от обичайната ниска активност за евроизбори. Тя в цяла Европа е ниска. И целта на БСП ще бъде да убеди хората, че на тези избори се решават не просто въпроси, свързани, разбира се, и с стабилността в България, но преди всичко въпроса с посоката в Европа, защото сблъсъка между партията на европейските социалисти и Народната партия е сблъсък на идеи между хора, социалистите, които искат да възстановят социална Европа и пътя към социална Европа, и тези, които на гърба на хората искат да решат проблемите, които създадоха банките през 2008 и 2009 година, които загубиха много пари. След това тези пари бяха покрити с парите на данъкоплатците и сега все още ние плащаме, ние всички европейци, преди всичко тези, разбира се, които влезоха в дълбока криза, но ние плащаме последиците от този безконтролен финансов капитал, който предизвика финансовата криза. И това е основният спор. Ще се приемат ли социални мерки, ще се подкрепя ли растежа, ще се говори ли, то вече се говори за реиндустриализация, но в сегашната комисия тази тема се поставя някакси под сурдинка, без да се засягат социалните въпроси на реиндустриализацията, без да се засягат въпросите на образованието и квалификацията. Ето това са нещата. В България много хора така се изненадаха, че се поставя въпроса държавата да си върне примерно Химко-Враца, но това е един от пътищата за реиндустриализация. Именно такива проекти ще се обсъждат в Европа, ще се прецени това в случая държавна помощ ли е или това е необходимост за възстановяване на икономиката. Да, отношението към връщането на Химко-Враца ще се решава в зависимост от това кой победи на изборите. Социалистите или пък Народната партия. Затова е важно на тези избори хората, които искат работа, които искат да възстановят в България да има работеща икономика, в която да се търсят инженери, химици, а не само юристи и адвокати. Мисля, че хората, които са за това, трябва да гласуват за партията на европейските социалисти и за БСП на тези избори.
Господин Папаризов, имаме време за един въпрос само още, така че нека той да бъде за бежанците. Може ли според вас Европейския съюз да помогне на България в кризата и каква е личната ви позиция по този проблем?
Ами ето, това е един много болен въпрос, който отново показва, че в Европа в момента солидарността отсъства. Не е добре да идват емисари да критикуват условията в лагерите тук или в Италия и в същото време да не се подкрепят страни като България, Италия или Гърция, в които има наплив от емигранти, и държави да казват, че ще споделят нашата тежест, като вземат по 20 или по 30 или 50 бежанци. Въпроса за политиката към бежанците, защото това е един много важен въпрос.
Да. Само ако може да бъдете по-кратък, тъй като наистина нямаме никакво време.
Въпросът за политиката към бежанците е въпрос преди всичко на действена солидарност в Европа, и това, което България настоя да се прави, е да се направи анализ на проблема и да се търсят усилия за подкрепа, защото ние трябва цивилизовано да се отнесем към бежанците, да им осигурим условия за живот, за образование на децата им, но ние не можем да го направим сами, защото сме бедни. И за да постигнем това и да не се създават ксенофобски настроения, когато не можем да решаваме тези проблеми и бежанците излизат и крадат, да кажем, от тези лагери, трябва да им помогне и Европа. И това е позицията и на България, и на социалистите. Между другото, ние включихме такъв текст в бъдещата декларация на партията на европейските социалисти. Там нямаше текст за бежанците, но вече благодарение на нашето предложение има един такъв текст. Аз, ако знаете, съм председател на съвета по европейски въпроси на БСП и с нетърпение очаквам на 29 февруари, 1 март, конгреса на ПЕС да приеме платформата, в която също ще има ясен ангажимент по отношение на бежанците.
Добре, благодаря господин Папаризов за участието в програмата на Дарик Радио. Това беше кандидатът за евродепутат на БСП в Пловдив, Атанас Папаризов, в интервю за Дарик Радио. Нашата програма продължава с новините в 9:30.
Това е Дарик Радио.